halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:25 mitir baan heerarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa axad bisha Januari, waa 11 sanadka 2015. idaacadda saakiya caalamkana waxay idiin soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
biisnisyada qaarkood hadduu shaqsi furan kara dhaqaale ahaan uu ku filan yahay waa okay, qaarkood aan hal qof ku filnayn oo dhaqaalaha loo baahan yahay uu badan yahay ayaa jiro. kuwaas waa kuwa u badan inay isla kaashadaan, shaqsiyaad badan inay ku kulmaan, isla iibiyaan oo barnaamijka ku guulaystaan, noocaas oo badan ayaa jira.
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beena oo ka mid a maamulayaasha urur ay ku midoobeen ganacsada Soomaalida gobolka Minnesota oo ka waramaya shir ay xalay qabsadeen. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale idaacaddeena saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalada Jowhar oo markii ugu horreysay laga hirgeliyey jaamacada ay ardayda dhammaystay dugsiyada sare wax ku baran doonaan.
Maraykanka oo shirar maargelin iyo diblomaati isugu jira ka wada dalal ku yaala Yurub iyo Aasiya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
dad kor u dhaafaya 700,000 oo qof ayaa sabtidii shalay iyaga oo aamusan socod ku maray magaalooyin ka mid a dalka Faransiiska. dadkan ayaa taageero weyn u muujinayay 17-kii dhabane ee lagu dilay weerar gixiso dalkaasi ka dhacay in ka badan nusqarni. malaayiin kale oo ay ku jiraan hogaamiyaal caalamka ka socda ayaa la filaya in hadda maanta ay socod ku maraan magaaladaasi Paris, waana taageeraan horey loo arag oo loo muujiyey dhibanayaashii weeraradii magaaladaasi. ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron, ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, ka Israa'iil Benjamin Netanyahu, madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo boqorka Urdun ayaa u ballansan inay ka qayb galaan socodkaas. ra-iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls oo hadlay sabtidii shalay ayaa u sheegay dadku baroordiiqayay dukaankii weerarka lagu qaaday oo dad yuhuudihi ay ka adeegan jireen, isaga oo yidhi shaki kama qabayn malaayiin muwaadiniinihi ay soo baxayaan si ay u muujiyaan jacaylka ay xorriyadda u qabaan. waxaana intaasi ku daray Faransiiska oo bilaa yuhuudahi ma ahaan doono Faransiiska.
qarax bam ayaa sabtidii shalay ka dhacay suuq dad tiro badani ku xoonsan yihiin oo ku yaala waqooyiga dalka Nigeria, waxaana ku dhintay 16 qof, 22 kalena way ku dhaawacmeen. bamkan ayaa duhurnimadii shalayta qarxay suuqaasi oo ku yaala magaalada Midaguri ee gobolka Borno. waxaana warbaahinta dalkaasi sheegaysaa in qaraxaasi ay ka dambeysay gabadh yar oo 10 jira, mana jirta cid durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
saraakiisha Lubnaan ayaa sheegay in weerar qof isa soo miidaamiyey oo isku qarxiyey goob shaah laga cabo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof, halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen. weerarka ayaa ka dhacay magaalada waqooyiga dalka ku taala ee Tripoli. dad goobjoog ayaa sheegay sabtidii shalay in qofkii ismiidaamiyey uu isku qarxiyey xaafadda Jabal Muxsin oo ay ku badan yihiin dadka caalawiyiinta. waxaa jira warar kaloo sheegaya in qof kale uu isku qarxiyey dibadda goobtii shaaha markii dadku isugu soo urureen. kooxda Nusra ee ururka Alqaacida xiriirka la leh ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka iyadoo shabakada Twitterka ku soo gudbisay. saraakiisha amniga ee Lubnaan ayaa sheegay inay baarayaan weerarkii dhacay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan dalkan Maraykanku ay ku nool yihiin ayaa xalay lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen ganacsato ku midoobay rug ganacsi oo ay sanad ka hor aasaaseen. Soomaalida gobolkaasi ku dhaqan ayaa gaarkood ku howlan yihiin ganacsi kala duwan oo soo xoogaysanaya sanadihii dambe. haddaba xalay ayaa khadka telefoonka ku wareystay Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene oo ka mid ah mas-uuliyiinta rugtaasi ganacsiga.
saare Ciidla, waad mahadsan tahay. waxaan caawa leenahay xaflad weyn oo rugta ganacsatada Soomaalida Minnesota ee qabanaysa sanad guuridii 1aad ah. waxaa kasoo wareegatay sanadkii ugu horreeyey ee aynu soo shaqaynay haddaynu nahay dadka rugta ganacsatada Soomaalida Minnesota maamulo sanadka aynu soo shaqaynay waxaynu qabanay ilaa iyo 200 business oo Soomaali ah ayaa members ka ah. Waan aas-aasnay wacyigelin badan iyo dhiirigelin in Soomaalida Minnesota oo cududeeda ay aada u weyn tahay in ay midoobaan oo ay isku imaadaan oo ay samaystaan meel ay ku wada hadlaan oo ay dowladdu kula xisaabtamaan haddii arrimo dhibaateynaya ganacsiga Soomaalida Minnesota ay jiraanna ay ku xaliyaan issueskooda.
Marka dhammaan ganacsatada Soomaalida ee waxyaabaha kala duwan iibiya, miyay ku wada jiraan rugtan ganacsiga mise waa qayb ka mid ah?
Walaal way u furan yihiin dhammaan ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa dhexe iyo kuwa waaweyn, qof kasta oo ganacsi ku jira oo Minnesota degan dhammaan. Waxaa ganacsigaas oo qofka shuruudda ay tahay oo keliya inuu ganacsi leeyahay, inuu Minnesota degan yahay, iyo inuu Soomaalida ganacsatada ah meel un kaga jiro un xarun business uu leeyahay. Sidoo kale dadka ajaanibta oo Minnesota degan ganacsiga la leh Soomaalida, clients badan Soomaali leh, qof kasta wuu ka mid noqon karaa. Dabcan hadda kulli makawada mid ahaan oo dee awooddaas hal mar meel looga wada noqon kara ma taalo, laakiin min kow ayaynu ka bilownay 200 iyo balaasaan hadda sii maraynaa, wayna sii ballaaranaysaa. Waa hal sana hadda noo dhamaaday.
Waan garta marka Maxamuud, ganacsiga markaad eegto Soomaalida, waxyaabaha kala duwan ayaad ka xusi karto ee Soomaalidu ka ganacsato maxaa ka mid ah?
Sare ciidla way badan yihiin. Haddaan tusaale kuu soo qaato, waxaa jira Soomaali ka ganacsata farmishisyaal oo professional oo sida qaabka Ameerikaanka caadiga ee qof takhasuskii soo qaatay loogu talagalay inuu ka shaqeeyo u furtay oo si casriyeysan ganacsi u soo geliya. Waxaa jira niman transportation ku jira oo taraagida waaweyn ka rangareeya, kuwa baabuurta taksileyda badan ee 200 ilaa 1,000 gaaray oo ganacsato ah. Waxaa jira qaar moolal ganacsi leh ee waaweyn oo hoosti gareeya ugu yaraan midkiiba 400 ilaa 500 oo ganacsi ay ku dhex jiraan. Waxaa jira niman leh daycare-ro ama gabdho leh daycare-ro iyo homecare-ro. Waxaa jira
meelaha caruurta iyo dadka waaweyn lagu xanaaneeyo
si fiican. Waxaa kaloo jiro qaar maqaayada casri oo fiican oo waaweyn oo dee Soomaalida bisla mar hada clients kalento dee mainstreamka amaba dabcan Minnesota dadkeeda kale kala duwan ay ka cunay karaan oo casri oo leh facility aada u qiimo badan ayaa jira. Waxaa jiro dad ka iibsada waxa la iibiya dukaamanka cuntada ee grocery shopka la dhaho, waxyaabaha la cuno ama cabitaanada iyo wax dhan lagu gado. Waxaa jira qaar dhiilarale baawurta kuwa iibiyo oo ayagana sidoo kale. Waxaa jira qaar looyara oo xafiiso leh. Waxaa jira qaar kiliniklaho dhakhtaro ah oo meel u furan tahay dadka lagu baaro, lagu daaweeyo, dadka la jiifiyo. Way badan yihiin sahar business kan yar, kan dhexe, kan weyn.
Midda labaad, in jeclaan la inaan ku weydiiyo Maxamuud, oo dadka Soomaalidu inta badan waxba iskuma darsadaan, ma jiraan ganacsiyo shuraako lagu yahay?
Si fiican, horta way jiraan. Halkan Minnesota markaynu joogno, Soomaali badan oo wax isku darsaday oo dee wax isla leh oo wiilal iyo gabdho ah, oo hadda levelkii koowaad oo inay isla bilaabaan inay ka gudbeen, hadda inay u ballaarteen qeybihii 2nd iyo 3rd C4 ayaa jiro. Sidoo kaleento businessyada qaarkood hadda uu shaqsi furan kara dhaqaale ahaan uu ku filan yahay waa okay. Qaarkood aan hal qof ku filnayn oo dhaqaalaha loo baahan yahay uu badan yahay ayaa jiro. Kuwaas waa kuwa u badan inay isla kaashadaan, shaqsiyaad badan inay ku kulmaan, isla bilaabaan, isla iibiyaan oo barnaamijka ku guuleystaan, noocaasoo badan ayaa jira. Ha,
waan gartay. Ugu dambeyntii Maxamuudow, markaad eegto waxyaabo badan oo waxa jira dibadaha laga keeno oo Soomaalida hadday dharka noqoto iyo alaabooyinka kale dumarku isku qurxiyaan, badi waxa laga keenaa dibadaha. Waddanka Mareykanka markay soo gelayaan, cashuuruhu waa sidee? Rugtiinuse maxay ka caawin kartaa dadka sidaasi oo kale ku ganacsada?
Qaabkaas dadka ku ganacsada, waxyaabaha aynu sameyno waxaa ka mid ah oo dadka wax soo dhoofinaya shuruudaha laga rabo inay fuliyaan lagu tababarayo. Waxaa mararka qaarkood laga yaabaa inaan xeeladdaas annaga aada u aqoonin oo sharciyaqaan ku saabsan dhanka taksiga ama canshuuraha inaynu annaga ahayn, laakiin markaan aragnay inay baahidaas jirto, annaga ka urur ahaan waxaynu diyaarinaa dowladda qeybo ku ogol dadka communityga in la tababaraa jiro oo aan codsan karno oo ay noo soo dirayaan qof expert ah, kabacdina training ayaan samayn karnaa. Soo marka qaabkaasaan u suubin karnaa.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo ka mid ah ganacsato Soomaaliyeed oo isku tagtay maamul ay samaysteen. Waxaan u xalayto khadka telefoonka ee magaalada Minnesota iigu waramay.
subax wanaagsan maqla dhegeystayaal magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya ayaa laga hirgeliyey jaamacaddii ugu horreysay ee gobolkaasi laga furo xilli ay soo kordhayaan ardayda kasoo qalinjabinaysa dugsiyada sare ee gobolkaasi. Faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane.
waxbarashada ka jirta Soomaaliya dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyey waxay ahayd mid ka madax bannaan gacanta dowladda. waxaa dalka ka samaysmay iskuulaad waxbarashada aasaasiga, jaamacado fara badan, iyo dallado waxbarasho. jaamacadda Balaasma oo ka mid ah jaamacadaha ka jira dalka ayaa waxay xarumo ku leedahay ilaa 6 gobol oo bartamaha iyo koonfurta. xaruntii u dambeysay waxaa dhowaan laga furay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Daahir Cabdi Xasan, madaxa gobollada ee jaamacadda Balaasma, ayaa ka warbixiyey bilowgii jaamacadda iyo xilligan halka ay joogto.
xafladda furitaanka kambaska Jowhar ee jaamacadda Balaasma. Balaasma 2005 ayaa la aasaasay iyadoo ah macad aad u yar. Kadib dadaal badan, jaamacaddu waxay noqotay jaamacad bixiso heerka koowaad ee digriiga 2009. Haddana waxay tahay big institution, yani institution aad u weyn ayay haddana. Xarumo ku leh ilaa 4 xarun goboleed, waxaa ka bilaabaynaa gobolka Shabeellaha Hoose, magaalada madaxdiisa marka, waxaan ku xidhinaynaa gobolka Galgaduud, magaalada madaxdiisa Dhuusamareeb, gobolka Hiiraan, magaalada Baladweyne, gobolka Jubada Dhexe, Jubada Hoose, magaalada Kismaayo. Yaani xarunta hadda aan furayno oo galabta aan u joogno furitaankeeda waa xaruntii shanaad ee jaamacadda Balaasma farac ay ku yeelato.
gudoomiyaha ururka haweenka magaalada Jowhar, Xaliima Maxamed Xaaji Madyan, ayaa waxay sheegtay in furitaanka jaamacadda ay rajo ka qabaan inay soo saarto gabdho caafimaadka wax ka bartay.
waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta laga furay jaamacad kale oo magaceeda la yiraahdo Balaasma. hooyooyinka haddaan nahay, hal gandeer aan soo galnay caruurteena waxbarashadooda, iyadoo ragga qaarkiis ay caruurta meel dare iyo meel daaji uga baxeen. anagana waxaan diyaar u nahay in gacanna lagu siiyo haweenka aan awoodin ilmahooda 12 sano wax soo bari ee caruurtooda derbiyaha ay fadhiyaan, in la tixgeliyo korsooyinka gaagaabanna la helo umulisooyinkii hore waa duqoobeen. anaana ka mid ah, waxaan rabaa in gabdho yaryar ah oo haweenkii dhalmadoodii u istaaga in la helo. waxaan rabnaa in korsooyin gaagaaban, ilaa dadka waa danyo, waa beeraley, waa xoolo dhaqato, dhaqaalaha nin haysta ayaa jaamac tigi kara. caruurteena 185 waxay yihiin ayagoo dugsi sare ka baxay ay heer loo dhaqaaji waayo, magaalada ay dhex yaacsan yihiin. maamulkana waxaan ka rabnaa inuu gacan ka geysto arrimahaas, tirakoobsan ay inta ka baxday dugsi sare tirakoobkooda la helo, kadibna dhibaatada ku haysa magaalada dhexdeeda la darso, kadibna loo fiiliyo wixii aan dhaqaale laga bixi karin dhaqaale laga bixiyo. waa in tirakoob la helaa inta ku sugan magaalada dhex yaacsan ee dugsi saraa ka baxay ee awood loo waa in la geeyo jaamacad.
gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Dhexe ee dhanka arrimaha bulshada iyo horumarinta, Maxamed Sugaal Cismaan, ayaa sheegay in gobolka ay ka jirto baahi aad u weyn oo dhinaca waxbarashada ilaa heer jaamacad.
waa arrinan aad iyo aad farxad weyn u ah ummadda ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Jowhar. marka laga hadlayo dhinaca aqoonta, waa muhim. aqoontu waa nuur, aqoonlaantuna waa mugdi. waxaan hubaa ardayga dadaalo oo waxbarto meel kasta himiladu uu leeyahay inuu gaari karo. ardadan maantan aan u jeedno oo waxbarashada ku jirto waxay qaarkood ay noqon doonaan, haddii uu Ilaahay yiraahdo, madaxda berito dalka hogaami doonto. saad ula socotiinba gobolka Shabeellaha Dhexe, degmooyinkiisa inta badan waxbarasho badan kama jirto. annaga ka maamul ahaan waxaan diyaar u nahay inaan gaarsiino waxbarasho tayo leh. sidoo kale jaamacadda Balaasma oo shaqada weyn ka wada dhammaan gobollada, iyagana waxaan ka codsanaynaa inay garab nagu siiyaan gaarsiinta degmooyinka waxbarasho tayo leh. waana ka filaynaa dadaal badanna waa u suubinaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyn.
hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa socdaal ku maraya Koonfurta Aasiya iyo Yurub. Meelaha uu tagayo waxaa ka mid ah dalka India oo uu kaga qayb galay shir maalgelinta ku saabsan. Waxaa kale oo ka mid noqon doona wadahadallo uu la yeelan doono wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo ay ka wada hadli doonaan barnaamijkooda nuclearka. Wariyaha VOA ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ka soo warama Bam Donkinis ayaa warbixintan soo diray, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kadib booqasho gaaban oo ku tagay magaalada Munich ee dalka Jarmalka, halkaasi oo kula kulmay sultaanka dalka Cumaan, ayaa Mr. Kerry uu u gudbay dhinaca dalka India. Booqashadan oo ah tii labaad ee ku tagay dalka India muddo 6 bilood gudahooda, ayaa Kerry uu dalkaasi kaga qayb geli doonaa kulan madaxeedka maalgashiga ee Gujarat, kaas oo uu marti gelin doono ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Jen Psaki ayaa sheegtay in Mr. Kerry uu kulan gaara la yeelanayo madaxda shirkadaha India iyo Mareykanka oo shir madaxeedkaas ka qayb galaya. Waxay ka wada hadli doonaan in fursadaha jira la sii wado oo Mareykanku sii amba qaado inuu India maalgashi ku sameeyo, isla markaasna uu kor u qaado iskaashiga. Waxa kale uu booqan doonaa xarun dhowaan la furi doono ay leedahay shirkadda baabuurta ee Ford ee dalka Mareykanka, ayay tiri. Ganacsiga u dhexeeya labadan dal oo ah labada dal ee ugu waaweyn ee dimuqraadiyadda lagaga dhaqmo ayaa ganacsigoodu kor u dhaafay $90 bilyan, sida laga soo xigtay xafiiska ganacsiga ee Mareykanka. Michael Kugelman oo ah falanqeeye kana tirsan xarunta Woodrow Wilson ayaa sheegay in ganacsiga Mareykanka uu aad u doonayo inuu ka faa'iidaysto shirkadaha firfircoon ee dalka India.
The services industry has for a long time been a real bright spot in India. It's really taken off tremendously. There are a number of
ganacsiga adeega la xiriira waxaa indheer bay India ku ahayd meel muuqata si wanaagsan bay run ahaantii u hana qaaday. Waxaa jira shirkada dhinaca technology-ga macluumaadka oo India laga leeyahay, kuwaas oo dunida laga yaqaano, sida tusaale ahaan shirkada Infosys, ayuu yiri. Shirka India ka dhacaya marka laga yimaado Kerry waxa uu la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha dalka Bhutan. Kulankan ayaa noqon doona kii ugu horreeyay ay ku kulmaan wasiir arrimo dibadeed Mareykanka iyo sarkaal sare oo ka tirsan dalkaasi Bhutan. Intaas kadib Kerry waxa uu socdaali doonaa magaalada Geneve, halkaas oo isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jawaad Zariif ay arbacada kaga wada hadli doonaan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi Iran. Kulanka ayaa imanaya iyadoo wareeg kale oo nukliyeerka Iran ku saabsan loo ballansan yahay bishan aynu ku jirno 15-keeda. Iran iyo 5 dal ee xubnaha joogtada ka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo lagu daray dalka Jarmalka ayaa isku dayaya inay heshiiska madambeysa gaaraan dhammaadka bisha Juun ee sanadkan.
Maxamed Cabdi Sandheere aad buu mahadsan yahay oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA-da Bam Tonkinis ay ka soo dirtay magaalada Munich ee dalka Jarmalka. Halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana mar kale aan idin ku wareejiyo Maxamed Cabdi Xasan iyo ciyaarihii.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijka Saakiya Caalamka. Xubinta ciyaaraha ee saakana waxaan ku soo qaadan doonaa horyaalada qaaradda Yurub, waxaana igala qayb galaya wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Musaacade. Maxamuud, ku soo dhow.
Aad baad u mahadsan tahay Sandheere.
Waayahay, haddaynu ku bilowno horyaalka dalka Ingiriiska ama Premier League, kulamadii ugu dambeeyey iyo wixii la u kala baxay.
Aad baad u mahadsan tahay mar kale Maxamed. Kulamadii ugu xiisaha badnaa ee habeenkii xalay iyo shalay galabkiiba ay kooxuhu iskaga hor yimaadeen waxa uu ahaa kulanka ugu horreeya haddii aan ku bilaabo kooxda Liverpool ayaa hal iyo eber kaga badisay kooxda Sunderland oo ay kula ciyaaraysay guriga Sunderland. Burnley waxa ay 2-1 kaga badisay kooxda Queen Park Rangers oo labadan kooxoodba xilli ciyaareedkan bilowgiisii ayay kusoo biireen ciyaaraha heerka koowaad ee dalka Ingiriiska, waxayna haatan labadooduba qarka u saarnaayeen inay hoos aadaan oo ay ku laabtaan. Laakiin Burnley waxaad moodaa haatan inay kor usoo kacayso oo kulanka weliba ay Queen Park Rangers ka badisay kor ayay la sii aaday. Chelsea 2-1 ayay kaga badisay Newcastle United oo gurigeeda ayay ku ciyaaraysay garoonka Stamford Bridge. Labada gool ayay kala dhalisay labadii qaybood ee ciyaarta, iyadoo markii hore uu goolka u sameeyay ciyaaryahanka Oscar, goolka labaadna uu dhaliyay ninka reer Brazil ee dhalashada waddanka Spain heysta Diego Costa. Everton 1-0 bareejo ayay ku celisay naadiga Manchester City oo iska lumisay fursad ay Chelsea dhibcaha kula sinaan lahayd, waxaana taasi ay dhacday kadib markii kooxda Manchester City 1 gool ay la hormartay. Hase ahaatee 5 daqiiqo kadib uu ciyaaryahanka Steven Naismith gool bareejo ah oo weliba si quman uu madaxa ugu dhaliyay isla markaana uu dawo mariyey golhayaha kooxda Manchester City. Leicester City ayaa hal iyo eber kaga badisay kooxda Aston Villa waxa ayna kulankaasi ka dhacay magaalada Leicester. Swansea City iyo West Ham United oo kulan xiiso badan uu ku dhexmaray magaalada Swansea ee iyadu ka tirsan gobolka Wales loo yaqaano ayaa hal iyo hal mareej ah labadaas kooxood gabagabadii ciyaarta ay ku kala tageen walow. Qaybtii hore ee ciyaarta ee kooxda West Ham United gool la timid. West Bromwich Albion hal iyo eber ayay kaga badisay kooxda Hull City waxaana haatan kooxdaasi laylinaya macallin cusub oo dhawaan ku soo biiray. Crystal Palace laba iyo hal ayay kaga badisay kooxda Tottenham Hotspur oo la og yahay toddobaadkii hore 5-3 kaga badisay kooxda Chelsea. Waxaa laga yaabaa taageerayaasha Chelsea haatan inay isweydiinayaan hadiiba Tottenham ay dhibca inay kala hartay maxay Crystal Palace kaga badin laayihiin, laakiinse waxaa taageerayaal kalena ay oran karaan arrintaasi inay tahay London derby oo kooxaha magaalada London ka dhisan cid walba ayaa galabtay u marto badin karta. Sandeere
waan gartay haddii aynu tagno dhinaca iyo dalka Spain iyo natiijooyinkii ugu dambeeyey kulamadii dhacay.
Waxa ugu xiiso badnaa kooxda Spaniol ayaa waxa ay booqasho ku tagtay garoonka Bernabeu ee magaalada Madrid oo kooxda Real Madrid ay ka dhisan tahay 3-0 ayaa lagaga badiyey kooxda Spaniol. Malaga hal iyo hal bareeja ayay Falarial la gashay. Hal iyo halkaas sidoo kale waxaa bareeja ku wada galay Valencia iyo Celta Vigo. Eibar laba iyo hal ayay kaga badisay kooxda Getafe. Waxaa xusid mudan sadeero kulankii dhexmaray Spaniol iyo Real Madrid in ciyaaryahan Cristiano Ronaldo aanu wax goola dhalin isagoo in dhaweynba goolasha ugu xaragoonayay sidii wiil dhar cusub maalin ciidad loo soo biday oo kale. Laakiin goolasha haatan waxaa u dhaliyey James Rodriguez, Gareth Bale iyo Nacho Fernandez.
Waan gartay dhinacaas iyo Talyaaniga iyo horyaalkii Calcio.
Horyaalkii kubadda cagta ee Calcio sidaad u tiray Serie A-da waxaa kulmay laba kulan, waxaa la ciyaaray laba kulan oo kaliya. Labadan kulan waxaa iskaga hor yimid Sassuolo iyo kooxda Udinese hal iyo hal bareeja ayay ku kala tageen Torino. Gurigeeda ayay kula ciyaaraysay kooxda AC Milan iyaguna hal iyo hal bareeja ayay ku kala baxeen kooxdii murqaha kuusnaan jirtay AC Milan iyo Berlusconigii Talyaaniga madaxda ka ahaaba. Waxaad moodaa maalmahan in guuldarooyin ay darisla noqdeen, hase ahaatee ciyaaryahanka Jeremy Menez ee waddanka Faransiiska u dhashay ayaa noqday xidig u soo baxay kooxda AC Milan oo maruu bareejo u helo maruu badis u keenaba gooldhalinta isaga ayaa baryahan loogu dowgalay.
Waad mahadsantahay, waan arki doonaa ciyaaryahankaas iyo kooxda AC Milan sida ay horumar uga sii samayso heerka hadda taagan tahay. Aad baad u mahadsantahay mar kale Maxamuud.
Sidoo kale Sandeere,
intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena Saaki Caalamka. Intaaynu mar kale kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, barnaamijka ciyaaraha ayaa intaasi noogu dhammaaday. Maxamedow, bal haddaan qodobadii wararka ugu doorkaroonaa mid iyo laba inoo soo qabto. Dad kor u dhaafaya 700,000 oo qof ayaa sabtidii shalay toole iyagoo aamusan socod ku maray magaalooyin ka mida dalka Faransiiska. Dadkan ayaa taageero weyn u muujinayay 17-kii dhibana ee lagu dilay weeraradii argagixisay ee dalkaasi ka dhacay ka badan nus qarni. Malaayiin kale oo ay ku jiraan hogaamiyeyaal caalamka ka socda ayaa iyagana la filaya inay maalinta axadda ee maanta ay socod ku mari doonaan magaalada Paris, waxaana ay dadkaasi ujeedadoodu tahay in ay taageero aan hore loo arag ay u muujinayaan dhibanayaashii weerarkaasi wax ku noqday. Qarax bom oo sabtidii shalayta ka dhacay suuq dad tiro badani ay ku xunsan yihiin oo ku yaala waqooyiga Nigeria waxaa ku dhintay 16 qof, 20 kalena way ku dhaawacmeen. Bomkani duhurnimadii shalay wuxuu ku qarxay suuqaasi oo ku yaala magaalada Madaguri ee gobolka Borno, waxaana warbaahinta dalkaasi sheegayeen in qaraxaasi ay ka dambeysay gabadh yar oo 10 jira. Mana jirto cid durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Saraakiisha Lubnaanna waxay sheegeen in weerar qof isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey goob shaaha laga cabo oo ay ku dhinteen 7 qof, halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarkaasi ayaa ka dhacay magaalada waqooyiga ku taala ee Tripoli. Dad goobjoog ah ayaa sheegay sabtidii shalayto in qofka ismiidaaminayey uu isku qarxiyey xaafadda Jabal Muxsin oo ay ku badan yihiin dadka Calawiyiinta. Waxaana jiray warar kale oo sheegaya in qof kale uu isku qarxiyey dibadda goobtii shaaha laga cabayey markii ay dadku isugu soo urureen. Kooxda Al Nusra ee ururka Alqaacida ku xidhan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyaga oo shabakada Twitterka ay ku soo bandhigeen. Saraakiisha amniga ee Lubnaanna waxay tilmaameen in ay baarayaan weerarkaasi sidii uu dhacay.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Zahra. Haatana dhinacii kaalimaha suugaanta iyo heestan.
Hindu la yuhin samado holo barqana
si axmed saki iyo nasteexa ayaan ku soo gabagabaynaynaa ee ay heestaasi qaadayaan idaacaddeenni subaxnimo intaasi ayay nagaga egtahay waa maxamed cabdi iyo saare ciidlowda kaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.